Amabiak eta iru minutu, eta esan bezala, ba orain Eibarren geratuko gara. Izan ere, bihar eta etzi Eibarren, Eibarko ongizatearen plaza, ekintza izango dugu Errebal merkatuan. Ekintza asko izango dira, eta euren artean gai berezi bat erabiliko dabe, bihar guzeko omeka tardetatik, arratzaldeko ordu bata bitartean, nahi ez den bakardadea. Eta hori, ba, ados teatro talderen eskutik joango da. Ba, orain, talde ondako Jone Zabala dugu, telefonoaren bestekaldean. Kaixo, Jone, eguerdion.
Eguerdion,
kaixo. Zer moduz bizi gara?
Oso, ondo gabiza.
Lan eta lan. Ja, danapres biharko?
Bai, dagoneko danapres.
Zalantzarik ez, zuentzako garrantzi handiko ekintza izango da, ez da, biharkoa?
Bai, guretzako oso berezia da, azken finean, bueno, Damazkigulako 2024an lanean proiektu oso berezi batean, aukeratu gabeko bakarraren ingurukoa, ba, bueno, kultura arlotikan, ez, kultur sorkuntza arlotikan, eta guretzat oso berezia da, hau erakutsi ahal izatea.
Egi esan, zoritxarrez, azken urteetan, gai hau modan jarri da, izan ere, uste dugun baino jende gehiago bizi da bakarrik, eta genera ez eureko nertuta, ez da, bakar da hori.
Hori da, bai, azken finean, bueno, zuk esan bezala, azken aldian, bueno, gaiak garrantzia hartzen ari da, baina azken, ez dut uste azken boladako zerbait danik, ez, beti danik anexizituan zerbait da, baina bai, pixkanaka ari dala lortzen ikuste de, mai gainean jartzea eta ikusgarritasuna ematea, eta oso garrantzitsua dalako ze, nik uste danak ez dagoten ditugula egoera hontan dauden pertsonak.
Bai.
Eta ez nik erratu dakiolako.
Bihar eta etzi, Eibarren izango dira ekitaldiak, aurrek urteetan, Zarautzen eta Bergaran egin dira oker espanago. Han ere parte hartu duzu, ala lehenengo aldia da?
Guretzako lehenengo aldia da parte hartuko duguna hau, bai.
Zelan, nola animatu zarie?
Ba, kontua da, gu gabiltzala, bueno, adinberri, oza, diputazeko adinberriko ariak estrategia barruan gaudela, dala Gipuzkoako bakarren aurkako estrategiaren barruan sortu degun proiektua dala hau, orduan, ba, bueno, honen bitartez jarri gaituzte harremanetan, eta azkenean diputazioak sustatutako proiektu bat izanik, ba, aukera ona ikusi dute, eta guretzako ere bai, ba, bueno, lana erakusteko esan bezala, klase zeino beha da.
Bueno, bihar Eibarren izango zarie, zer ekarriko duzu Eibarrera bihar?
Bai, bihar Eibarrera eramango duguna da proiektzio solasaldi bat, guk sortu dugun lan hau deitzen da Giza Filmoteka, eta bertan da kolekzio bat aukeratu gabeko bakarra egoran dauden pertsona ezberdinen 5 minututxoko erretratu sorta bat. Bai, guk bihar Eibarrera emango ditugu 3 mikrodokumental, ikusiko ditugunak, eta gero horren ondoren egingo dugu maigain bat, bertako Eibarreko kolektiboak onbidatuta, pixka bat, ba, bueno, herri mailan dagoen egoera aztertzeko ez, eta gaiaren inguruko zeharreman dagoen, zerakunde dauden zaintzaren inguruan baliabideak eman ditzazketenak, eta bueno, horretaz gain, kasu honetan animatu zaigu protagonizatako bat, orduan bihar bere bertan izango da eta hitz egiteko aukera izango duzu beraikin.
Bai, hemen egitarauan ikusten dugu, ezta, alde batetik bai. Jose Antonio Vitoria,
bai.
Hori Ados Teatro taldekoa, zuzendaria oker espanago.
Hori da, bai.
Gero protagonista bat Idoia in zuzen ere,
Bai, Idoia Zabala.
Eta gero oso importante ere, bai, Barko jubilatu elkarteko Sagrario Sánchez,
Hori da, bai.
Bueno, hiru mikrodokumental. Gaiak bueno, azken baten gai bera da, ezta? Bakardadea. Baina protagonistak eta egoera desberdinak izango dira ziurrezko.
Bai, guztiz. Gainera, mikrodokumental hauek sortzerako garaian egin ditugun guztiak ezberdinak dira, baina zakatez erikusirik bata bestian aldetikan. Alde batetikan pertsona bakoitzaren egoera oso ezberdina dalako eta guk Oguen bitartez, sortu deguna da, bueno, saiatu gea momentu oro pertsona bakoitzari entzuten, eta bera ezagututa, berari afina dan errealitate bat erakusten. Hortaz, zakazte zer ikusirik eta bestearekin.
Beraz, gioia errealitate batetik atara duzue?
Bai, gidoia gainera guretzako egiteko modua berezia da, eta bai, bizkat atea iten dana sorkuntza forma oikotikan, dala guk ez gehala zuzenen gidoi batekin juten edo narratiba batekin juten. Pertsona ezagutzen goazen ainean, berarekin batera sortzen dugu narratiba hau.
Bueno, bost minutuko mikro dokumentala dirala esan duzu, ezta? Bost minutu, gitxo da bera. Hain denbora gitxitan erreza da asmo, arazo edo bizitza baten berri emotea?
Ez. Ez oso zaila da eta gero gainera edizio maian gainean komeri desente izaten ditugu, baina bueno, nik uste dut mikrodokumentagoela hauen potentzia hori dala, ez? Bost minutu diala eta karga emozional eta mezu handia zabaltzen duten mikrodokumentalak, gela oso potenteak dira.
Bueno, Idoia aipatu dugu, beste protagonista gehiago dagoz, ala bera da, iruretan?
Iruretan bera, bai.
Bera da.
Azkenean badakigu, gaia hau bastante tabu izatuta dago, eta sozialki aurrekonozitzea bastante zaila da, ez? Nik uste dut, sensibilizazio puntu bat ere uki behar degula, eta jende askok intimitatea mantendu nahi du. Beste ordea, Idoiaren kasuan bezala, bira proiektu honetan parte hartu izateak sortu dio halako empoderamentu bat edo bueno, autoestima bat garatzen juteare bai, orduan baberetako sesio hauek oso onak dira, osea, berak asko bizitzen ditu.
Bueno, eta zuentzako itxuraz mikrodokumental honek egitea ondo etorri jatzue, izan ere antzeslan profesional bat atara duzu hortik okerrezpenago.
Bai, hori da, guretzako oso garrantzitsua izan da, azken finean guk plantatu genulako proiektua web luzera, gu azken finean, bueno, gehan antzerki konpainia bat, baina uzpartzen ditugu arte eszenikoak eta ikusentzunezkoak, ez? Azkenen barruan lanean gabiltzanok formakuntza horiek dazkagu, eta bueno, egin deguna da, mikrodokumental hauetan oinarrituta, bai, inspirazio bezala, eta problematika ulertzeko lehen pauso bezala ere, Eta gero erabili ditugu mikrodokumental hauek antzezlan profesionala sortzeko, Garbi Losadak sortutako antzezlan bada, 52 ertz, euskeraz eta 52 erzio zerderaz, eta da tragikomedia bat nun lantzen da aukeratu gabeko bakardadea.
Eta oker espanago, laster, Eibarren ikusteko aukera izango da antzarki jardunaldietan.
Hori da, martxoaren 17an, arratsaldeko 7etan aukera izango dezute ikusteko, eta bertan, bueno, aktoreak Joseba Paolaza, Martxelo Rubio, Ainhoa Hierbe, Amaia Irazabal, eta Kimetz Etxaberekin, eta egia esan, bueno, oso ondo funtzionatzen egiten antzezela bada, publiko zabalari zuzendua, eta potentea da, eta oso gomendagarria, zesan bezala, gaia oso ondo lantzen da, puntu poetiko eta komedi puntu batetik ere, orduan oso ondo dago.
Hiru mikrodokumental honekin badauka zer ikusirik loturaren bat edo?
Bai, hala da. Antzezlanak ikusten duen pertsonak, mikrodokumentalak ikusten baldin baditu ere, binkuloa ikusiko du.
Orduan ziurezko jende asko, bihar animatu egingo da gero antzezlana ikustera joateko, eh?
Politia izango litzake.
Bueno, hemen zera ipatu dugu, nahi ez dan bakardadea, eta normalean gai hori edadeko personekin lotzen dugu, ezta? Kasu asko dago, ezta? Baina gazteen artean ere gertatzen da?
Bai, egia esan gaina, 25 urtetik berako pertsonek gehien pairatzen duten kolektiboak dira.
Hain gazte?
Hain gazteak, bai, hain gazteak.
Ja. Orduan, arazo benetan sakona da, eh?
Arazo benetan sakona da, eta gainean nik uste kriston erronka dakaula gizarte bezala arazo horri aurre egiteko espazioak, sareak, sistemak sortzeko egia esan. Nik uste dut azkenen kolektiboin ja sozialki gaia gerozta gehiago lantzer ari da, adibidez, ikusi beharra dago. Bai, Japonen eta baita erresuma batuan, dagoeneko ministerio bat dago, bakardadearen zako. Orduan, bueno, garrantzia handia dakan arazo bat da,
Bueno, kasu hontan zuk esan duzu, ba Foru Aldundia hemen Gipuzkoan behintzat arduratu dala, ezta? Gai hau dala eta.
Bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri ditu etxeko lanak eta gogoz hartu ditu nik uste, dabiltza lanean bastante potenteki, arlo guztitako proiektua sustatzen dabiltza, integroki, ez? Osea, arazo hau alderdi guztatikan landu alizateko.
Bueno, beraz, barri edo dugu, ekitaldia bihar dala, zuen kasuan, goizeko 11:30 oker espanago.
Hori da.
11:30, lehenengo zere ingo duzu, hiru mikrodokumental honek proiektatu?
Lehenbizi egingo da sarreratxo bat,
bueno, bai.
Eta gero bai, mikrodokumentalak aurkeztuko dira, eta gero mai gaina izango da.
Eta mai gainean, esan bezala, ba, hainbat partaide, ez da? Jose Antonio Vitoria, Idoia, protagonista, eta Sagrario Osantxez. Oso ondo, ba, ez dakit Jone, besterik komentatzeko?
Ez, horrela, xe primeran, jende animatzea.
Ba, oso ondo, eta, bueno, gero horren barri emongo dugu, Ibarrera zatozinean, ze horreri buruz ere saio berezia egiten dugu, esan duzu, martxoaren 17.
Baina, martxoaren 17, arratsaldeko 7.
Zerto, bueno, importantena, bihar mikrodokumentalak ikusi, gero nahi izan ezkero, mai inguruan parte hartu, eta gero etorriko da bestea,
Hori da, oso ondo, bai.
Jone, ba, benetan, mila esker.
Zue, izkerrik asko.
Eta bihar ondo pasa.
Berdin, bai.
Agur.
Agur.